Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Julai 26 mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mataifa wanachama kundi la BRICS wakutana Afrika Kusini kujadili mikakati ya biashara na maendeleo. Je, nini kilizungumzwa wakati wa ufunguzi wa mkutano huo?
Rais wa Afrika Kusini amegusia hapo mbeleni, akasema anataka kuona China ikichukua bidhaa nyingi zaidi kutoka nchi yake ama nchi zingine za Kiafrika.
Na katika ripoti nyingine, utafiti uliofanywa na shirikisho la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu umebaini ongezeko la manyanyaso ya ngono na jinsia kwenye maeneo yaliyokumbwa na majanga.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Akizungumza mbele ya kamati ya bunge, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo siku ya Jumatano alikataa kutoa taarifa za mkutano binafsi wa Rais Donald Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin huko Helsinki wiki iliyopita. Lakini alitangaza kwamba Marekani haitambui kuchukuliwa kwa Crimea. Marais wana haki ya kuwa na mikutano binafsi, nafikiri ilikuwa ni zaidi ya usawa kabisa kwa Rais Trump kukutana na Putin, Pompeo alisema katika mkutano wake wa kwanza bungeni kutoka kwenye timu ya usalama wa taifa ya Trump tangu mkutano wa Helsinki, ambao Trump alionyesha wasiwasi juu ya ujasusi wa Marekani juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Trump baadaye alilazimika kurekebisha usemi wake juu ya uingiliaji wa Russia, na Pompeo aliwaambia wabunge kwamba rais anafahamu vizuri sana juu ya uingiliaji wa Russia na juu ya uchaguzi mkuu wa rais wa Marekani wa mwaka 2016. Saa kadhaa zilizopita, White House imesema kwamba Rais Donald Trump na kiongozi wa Russia Vladimir Putin hawatafanya mkutano wa pili mpaka mwaka ujao. Marekani na Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano juu ya mvutano wa ushuru katikati ya mkutano wao wa kibiashara huko White House, ikiwa wanaeleza hawatapeana adhabu kwa kuongeza ushuru kwa kila mmoja. Marais wa Marekani na Umoja wa Ulaya, baada ya mkutano wao wa karibu saa tatu, wametangaza wamekubaliana kwa sasa kutokuongeza mvutano wao wa kibiashara kati ya washirika hao wawili wanaowajibika kwa karibu nusu ya biashara duniani. Tumekubaliana kwanza kabisa kufanya kazi pamoja na kutowekeana ushuru na kutotoa misaada kwa bidhaa za viwandani zisizo magari. Trump alitangaza hatua hizo akiwa Rose Garden huko White House, pembeni ya rais wa Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker. Tutafanya kazi kupunguza vikwazo na kuongeza biashara katika huduma, madawa, bidhaa za hospitali pamoja na mahage ya soya, Trump alisema. Na serikali ya Sudani Kusini na kundi kuu la waasi wametia saini makubaliano ya awali ya kushirikiana madaraka inayolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya takriban miaka mitano. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hata hivyo, ushirika wa vyama vikuu tisa vya upinzani umekataa kutia saini waraka huo, wakisema kwa mapendekezo yao kwa ajili ya makubaliano yamepuuzwa. Mkataba ambao VOA umeuona unamwacha Rais Salva Kiir kama mkuu wa serikali ya mpito, wakati mkuu wa uasi Riek Machar anarejea kwenye wadhifa wake wa awali kama makamu rais wa kwanza. Pia makubaliano yanataka kuundwa kwa bunge la taifa la mpito lenye wanachama 550 na uteuzi wa makamu rais wanne ambapo mmoja atakuwa ni mwanamke. Mkataba ulitiwa saini katika mji mkuu wa Sudan Khartoum jana Jumatano. Serikali na kundi la Machar walifikia makubaliano tofauti mwaka 2015, lakini makubaliano hayo yalivunjika mwaka mmoja baadaye kufuatia kuzuka ghasia mbaya katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba. Kundi la IGAD lilisimamia mazungumzo ya amani ambayo yalipelekea kupatikana kwa mkataba wa karibuni. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka miaka miwili tu baada ya Sudan Kusini kujipatia uhuru kutoka Sudan mwaka 2011. Mapigano yamepelekea kusambaa kwa njaa na kuchochea takriban wa Sudan Kusini milioni 2.5 kukimbia nchi na wengine milioni 2 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kongo imetangaza kuwa mlipuko wa karibuni wa ugonjwa Ebola, wakisifu majibu ya haraka ya maafisa wa afya na shirika la afya duniani WHO kwa kudhibiti ugonjwa huo. Jumanne ilikuwa siku 42 bila kesi mpya za ugonjwa huo, ikiwa ni muda wa vipindi viwili vya siku 21 za kuzaliana. Shirika la afya duniani WHO limesema serikali ilikuwa haraka kujibu, haraka kuomba msaada pale ulipohitajika. Na msemaji wa WHO anasema shirika hilo lilikuwa limejiandaa vizuri zaidi kuliko miaka 5 iliyopita huko Afrika Magharibi, wakati watu wapatao 11,000 walipofariki na ugonjwa wa Ebola. Mwanasheria mkuu wa Somalia Ahmed Ali Dahir siku ya Jumatano alitangaza mashtaka ya kwanza nchini humo dhidi ya kesi ya ukeketaji wa wasichana kufuatia kifo cha mtoto wa umri wa miaka 10. Mshauri wa serikali nchi hiyo alieleza. Ifra Ahmed, ambaye anaishauri serikali ya Somalia katika masuala ya jinsia, amesema mwanasheria mkuu anatuma timu ya wachunguzi ili kufahamu zaidi juu ya kifo cha mtoto huyo Dika, ambaye alitokwa na damu nyingi baada ya mama yake kumpeleka kwa mganga wa kienyeji kufanyiwa tohara. Tangazo hilo lililotolewa katika mkutano juu ya utekelezaji uliohudhuriwa na maafisa, viongozi wa dini na waandishi wa habari, na pia Global Media Campaign inayolenga kumaliza ukeketaji na taasisi ya Ifra. Tuko tayari kuipeleka kesi mahakamani, mwendesha mashtaka mkuu alinukuliwa na waandaji akisema hayo kwenye ukurasa wake wa Twitter. Kifo cha Dika kimepelekea wanaharakati kutoa wito mpya kwa nchi ya Somalia kupitisha sheria ya ukeketaji ambao unaathiri asilimia 98% ya wanawake na wasichana, ikiwa ni idadi ya juu kabisa duniani kwa mujibu wa taarifa za Umoja Mataifa. Ghasia zimelipuka katika magereza 6 nchini Ethiopia baada ya bunge kupitisha sheria ya kuwapa msamaha waasi, chombo cha habari cha serikali kilieleza Jumanne. Katika siku 4 zilizopita, wafungwa walijaribu kutoroka kwa kuwasha moto katika magereza, shirika la habari la serikali Fana Broadcasting Corporation liliripoti. Moto mwingine katika gereza jingine kwenye mji mmoja kaskazini mwa Mekele uliua watu wawili, Fana ilieleza, lakini hakuna uhakika kama ulihusiana na ghasia hizo. Ni kinyume cha katiba na itazuia amani na umoja wa watu, msemaji wa serikali Kasahun Gufe alisema juu ya ghasia hizo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Afrika Kusini. Mkutano wa kilele wa nchi tano zilizo na uchumi na ukua kwa kasi maarufu kama BRICS ulianza rasmi jana Jumatano mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Nchi wanachama wa BRICS ni Brazil, Russia, India, China na mwenyeji Afrika Kusini. Ili kufahamu mengi yaliyoendelea katika kikao cha jana, mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na mwandishi wa shirika la habari la Reuters James Macharia na kumuuliza, je, kuna mipango ya kundi la BRICS kujumuisha mataifa mengine ya Afrika katika kundi hilo?
Tarajia BRICS
itakuwa na uhusiano na nchi zingine za Kiafrika, lakini sio vile wawe members wa BRICS haswa, sababu ukiangalia zile nchi za BRICS ziko na kiwango fulani ya uchumi imeimarika, kiwango fulani ukiangalia kama ni China ama Urusi, India au South Africa. Tukiona South Africa, ukiangalia kabisa utaona ndio nchi moja hapa Afrika imekomaa kabisa, inaweza pigana na kama ni India ama ni Brazil, inatoshana nguvu. Kwa hivyo nafikiria kwa sasa itakuwa ni mazungumzo kuongeza biashara, lakini sio eti BRICS itaongezeka in terms of nchi zingine kuwa ndani ya BRICS.
Vile vile kuna wadadisi wa masuala ya uchumi wanasema huenda BRICS China ndiyo inanufaika zaidi kuliko mataifa mengine. Unasema aje kuhusu hili?
Ni kweli, sababu China ndiyo nchi moja ambayo uchumi wake umekomaa kabisa kuliko hizo nchi zingine kwenye BRICS. Ukiangalia labda Urusi inafuatilia karibu hapo. Ukijua China ni the world's second biggest economy baada ya Amerika, na wadadisi pia wanasema katika miaka ijayo China itakuwa ndiyo namba moja kwa uchumi duniani. Kwa sababu ya nguvu yake, China huwa inajaribu kuimarisha nchi zingine ambazo ziko kwa BRICS, lakini kweli ukiangalia upande wa biashara au trade utaona China huwa inauza bidhaa zake nyingi zaidi kuliko vile inanunua kutoka hizi nchi zingine. Kwa hivyo hiyo ni jambo pia rais wa Afrika Kusini amegusia hapo mbeleni, akasema anataka kuona China ikichukua bidhaa nyingi zaidi kutoka nchi yake ama nchi zingine za Kiafrika, na hayo yatakuwa mazungumzo kwa mkutano huu.
Tukirejelea hili swala la Rais Trump kuziwekea ushuru baadhi ya nchi kama vile China na mataifa ya Ulaya kwenye bidhaa tofauti, hasa aluminium na bati, katika mkutano huu wanasema watapuuza hizi hatua za Marekani na wasifanye Marekani awe mshirika. Wanapanga kuendelea ushirika na mataifa mengine ambayo hayakubaliani na hatua hizi za Rais Donald Trump.
Kwa sasa hawajazindua kindani yale watazungumza katika mkutano huu, lakini kufuatilia yale Rais Xi wa China amesema, inaonekana ya kwamba kutakuwa na sauti moja kumwambia Rais Trump eti awache biashara duniani iwe governed by WTO rule, yani kusiwe na ushuru baina ya nchi fulani kama Amerika dhidi ya China ama Amerika dhidi ya EU.
Ni James Macharia, mwanahabari wa Reuters, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
India inasema itafungua balozi mpya 18 barani Afrika. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aliliambia bunge la Uganda jana Jumatano. Katika hotuba yake ya kwanza kwa bunge la Uganda kutolewa na kiongozi aliyeko madarakani wa India, Bwana Modi pia alitangaza mikopo ya kiasi cha dola milioni 200 kwa miundo mbinu na miradi ya mazingira, na kumshukuru Rais Yoweri Museveni kwa kuwakaribisha tena Waganda wenye asili ya Asia ambao walifukuzwa wakati wa utawala wa dikteta Idi Amin Dada katika miaka ya 70. Uongozi wako wa maono umewezesha raia wa Uganda wenye asili ya Asia kurudi nyumbani, kupata tena maisha yao na kujenga upya taifa ambalo wanaolipenda kwa dhati, Modi alisema. White House inaeleza kuondolewa kwa neno moja muhimu katika mkutano na waandishi wa habari wa Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin haikuwa kwa makusudi na si kwa nia mbaya. Mwandishi wa televisheni ya MSNBC Rachel Maddow aliripoti siku ya Jumanne usiku kwamba katika rekodi ya sauti na maandishi ya mkutano na waandishi wa habari, White House iliacha kama kusudi swali lililoulizwa na shirika la habari la Reuters na reporter Jeff Mason likihusiana na mkanganyiko unaoendelea ikiwa kama Putin alitaka Trump kushinda uchaguzi wa mwaka 2016 na kuingilia kati kumsaidia ashinde. Mwandishi huyu wa Marekani alimuuliza Putin kama alitaka Rais Trump kushinda uchaguzi na je, ulituma maofisa wako kumsaidia? Putin alijibu ndio, kwa sababu nilitaka kurudisha mahusiano ya Marekani na Russia yarudi kuwa kama kawaida. Korea Kaskazini bado inazalisha mafuta kwa ajili ya mabomu ya nyuklia licha ya ahadi walizotoa kuachana na mpango wake wa nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema akihojiwa na kamati ya bunge ya mambo ya nje. Pompeo alisema utawala wa Kim Jong Un unaendelea kuzalisha bidhaa hiyo. Alikataa kujibu maswali kama ikiwa mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini utaendelea na kama wanajipanga kutengeneza makombora ya masafa marefu na kurushwa kutoka kwenye nyambizi. Pompeo alisema angependa kujibu maswali hayo katika kikao tofauti, akiwa na maana kilicho na faragha zaidi na usalama. Aliwaambia wabunge kwamba kujibu maswali haya mbele ya umma kunaweza kuharibu mazungumzo magumu ya makubaliano na wapinzani wao ambao ni tabu kweli wana nao. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na turudi kwenye ripoti zetu. Kundi la kutetea haki la Amnesty International limeshutumu uvunjaji wa nyumba, maduka na shule wiki hii katika eneo la Kibera mjini Nairobi nchini Kenya. Na hatua hiyo imelazimisha zaidi ya watu 10,000 kuondoka katika eneo la watu masikini mjini humo. Mamlaka zinajenga barabara ambayo itapita katika eneo hilo ili kupunguza msongamano wa magari katika mji mkuu. Lakini Amnesty inasema serikali inakiuka makubaliano yake ya kwanza kuzipatia makazi familia ambazo zitaathiriwa. Mwandishi Sauti America Ryan Ombor anaripoti kutoka Nairobi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Jen Atieno, mama watoto sita, hakuwa na muda wa kuokoa vitu vyake wakati mabuldoza alipofika hapo mapema Jumatatu alfajiri na kuvunja nyumba yake.
Mimi nyumba yangu imebomolewa na hatujui tunaenda wapi. Hata pali manyumba ziko hata bado hatujaona, hatujapata juu ya pesa. Na tuko na watoto. Maisha yetu yote tumeanzia Kibera, hata tujui, tulikuwa tunajua mwisho ni Kibera.
Atieno ameishi Kibera, moja ya makazi yasiyo rasmi ya mabanda nchini Kenya yenye idadi ya wakazi zaidi ya nusu milioni. Mamlaka ya barabara mijini nchini Kenya wiki hii ilianza kuvunja mamia ya majengo huko Kibera ili kufungua njia kwa ajili ya ujenzi wa barabara ambayo inalenga kupunguza msongamano wa magari kutoka na kuingia mjini Nairobi. Lakini Amnesty International nchini Kenya inasema jana kwamba mamlaka zilifanya uvunjaji wa lazima kinyume cha sheria, vibaya na dhidi ya mkataba wa kwanza wa kuwatafutia nyumba mpya. Pauline Vata ni wakili wa haki za binadamu katika Amnesty International.
The Kenya Urban Roads Authority had over 1 year to do a resettlement action plan to come up with general.
Mamlaka ya barabara mjini Kenya ilikuwa na zaidi ya mwaka mmoja kuchukua hatua kuhusu mpango wa makazi na kufanya mashauriano ya kweli. Lakini walichagua kuto kufanya hivyo. Walichofanya ni kuwapa notisi ya siku 11. Kama isingekuwa ni taasisi za haki za binadamu, nyumba zao zingepigwa buldoza mapema zaidi.
Amnesty inasema mamlaka imepeleka maafisa polisi 600 waliokuwa na silaha wiki hii huko Kibera kufuatana na mabuldoza wakati akivunja nyumba, maduka, makanisa na mashule. Kundi la kutetea haki linasema takriban shule 5 huko Kibera zimevunjwa na kuathiri kiasi cha wanafunzi 2,000 ambao walikuwa wafanya mitihani yao ya mwisho wa muhula.
Mamlaka zimeelezea kwa maendeleo ya haraka ya mjini ni sababu ya siku zilizopita kuondoa watu kwenye makazi yasiyo rasmi nchini Kenya. Esther Pasaris, mbunge katika bunge la Kenya, anasema hatuna tatizo na ujenzi wa barabara. Kwa hakika wameishi hapo kwa zaidi ya miaka 20-50, hiyo ni ardhi yao. Kwa hiyo kama unataka kujenga barabara na unasema ilikuwepo kwenye mipango miji ya barabara, ukweli ni kwamba unahitaji kulipwa fidia. Ni vyema ibuniwe njia ya kuwapatia makazi. Kenya imejaribu kuendeleza sera ambazo zinataka kuwapatia makazi ya gharama nafuu wao wanaoishi katika sekta isiyo rasmi huko Kibra. Mpango wa kuendeleza maeneo ya mabanda ya Kenya ulianzishwa mwaka 2001 na kuona maendeleo ya takriban nyumba 1000 za makazi ya watu wa kipato cha chini huko Kibra. Lakini mradi umedumazwa na rushwa na mipango mibaya. Amnesty Kenya inasema kwa uvunjaji kama utaendelea kama ulivyopangwa huko Kibra, kiasi cha wakazi 30,000 wataathiriwa na hatua hiyo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na utafiti uliofanywa na shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu umebaini manyanyaso ya ngono na kijinsia yanaongezeka baada ya majanga ya asili, huko viwango vya msongo wa mawazo vikiongezeka kutokana na shinikizo la kiuchumi na vigezo vingine. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kiasi cha watu 1,800 wameathiriwa na dhoruba na mafuriko nchini Indonesia, Laos na Philippines ndiyo yaliyofanyiwa utafiti. Mbali ya utafiti uliofanywa nchini Australia, Canada, Japan, New Zealand na Marekani, inaonyesha kwamba manyanyaso ya ngono na kijinsia yanaongezeka kunapotokea majanga. Msemaji wa Msalaba Mwekundu Matthew Cochran ameiambia Sauti ya Amerika kwa utafiti huu mpya wa kwanza kuwahi kufanywa ulikuwa katika nchi zinazoendelea na kujumuisha matokeo yote.
It found that community members in all the countries reported and were distressed by the rise.
Wabaini kwamba wanachama katika jamii katika nchi zote wameripoti na walikuwa na shida kuona kuongezeka kwa manyanyaso ya majumbani na ndoa za utotoni. Wamegundua kwamba watu pia walikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usafirishaji haramu na msongamano mkubwa katika makazi na ukosefu wa msaada kwa wanawake na wanaume kutoka makundi ya walio wachache.
Kwa mara ya kwanza kuwahi kutokea, Cochrane anasema ripoti inaangalia hatari za manyanyaso ya ngono na kijinsia kwa wanaume, wavulana na jinsia ya makundi ya walio wachache kama vile wanaume mashoga, wanawake wasagaji na watu waliobadili jinsia zao.
The report's authors were very clear that disasters don't create sexual and gender based.
Waandishi wa ripoti hiyo walikuwa wazi kabisa kwamba majanga hayasababishi manyanyaso ya ngono na jinsia. Kuna masuala ambayo tayari yapo katika jamii, na pengine wanachofanya ni kuzidisha ubaya au kuvifanya vitendo hivyo kuonekana zaidi.
Shirikisho la Msalaba Mwekundu linasema lazima mengi yafanywe kuwalinda wanawake, wanaume na watoto kutokana na manyanyaso ya ngono na jinsia baada ya majanga kutokea. Linasema hatua kadhaa rahisi zinaweza kuchukuliwa kuboresha hali hii. Linapendekeza kwamba kuwepo na fursa katika vituo vya kuwapokea na kuwatenga wanawake na wanaume. Linatakwa vitengwe vyo ambapo pia vitakuwa na komeo na mwanga wa kutosha. Kundi hilo linasema walionusurika manyanyaso ya ngono ni vyema wapatiwe huduma za kiutaalam ili kuwatibu kiwewe ambacho wamekipata. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda pia kuwakumbusha wapenzi wasikilizaji kuwa leo katika matangazo yetu ya jioni, katika kipindi cha matukio ya Afrika, mtakuwa naye Abdul Shakur Abud. Ni mwenzangu huyu, yuko mjini Palma nchini Msumbiji, eneo ambako yamegunduliwa gesi pamoja na mafuta. Kwa hiyo atatuletea mahojiano maalum na baadhi ya wakazi wa eneo hilo. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Na Akizungumza mbele ya kamati ya bunge, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo siku ya Jumatano alikataa kutoa taarifa za mkutano binafsi wa Rais Donald Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin huko Helsinki wiki iliyopita, lakini alitangaza kwamba Marekani haitambui kuchukuliwa kwa Crimea. Marais wana haki ya kuwa na mikutano binafsi. Nafikiri ilikuwa ni zaidi ya usawa kabisa kwa Rais Trump kukutana na Putin, Pompeo alisema katika mkutano wake wa kwanza bungeni kutoka kwenye timu ya usalama wa taifa ya Rais Trump. Marekani na Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano juu ya mvutano wa ushuru katikati ya mkutano wao wa kibiashara huko White House, ikiwa wanaeleza hawatapia na adhabu kwa kuongeza ushuru kwa kila mmoja. Marais wa Marekani na Umoja wa Ulaya, baada ya mkutano wao wa karibu saa tatu, wametangaza makubaliana kwa sasa kuto kuongeza mvutano wao wa kibiashara kati ya washirika hao wawili wanaowajibika kwa karibu ya nusu ya biashara duniani. Kongo imetangaza kwamba mlipuko wa karibuni wa ugonjwa Ebola umekwisha, wakisifu majibu ya haraka ya maafisa wa afya na shirika la afya duniani WHO kwa kudhibiti ugonjwa huo. Jumanne ilikuwa siku 42 bila kesi mpya, na ugonjwa huo unachukua siku 21.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Saida Khamdun, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shumari,
tukisema kwa heri ni na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Watoto wengi walio hatarini nchini Zimbabwe karibuni watapata msaada wa ziada kutoka Marekani. Julai 16, shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID lilitangaza kuanzisha programu iitwayo Pathways, mradi wa miaka mitano wenye thamani ya dola milioni 35 ambao utawapatia huduma watoto walio hatarini na mayatima 250,000 walioathiriwa na HIV katika familia 59,500 na vijana 15,000 ambao nao pia wapo hatarini kimaisha. Ikiendesha shughuli zake katika wilaya 9 nchini humo zenye matatizo ya HIV, Pathways itaziweka jamii kwenye njia ya kujitegemea wenyewe kwa kuwajengea uwezo katika taasisi za ndani. Hatua hii kisha itawezesha kutoa mpangilio wa huduma ambazo unaboresha afya, lishe na kuandaliwa vyema kisaikolojia kwa watoto walioambukizwa na HIV. Mradi huo ukifadhiliwa na mpango wa dharura wa Rais wa Marekani katika utoaji nafuu wa huduma za HIV PEPFAR kupitia USAID, Pathways utatekelezwa na Catholic Relief Service kwa kushirikiana na washikadau wakuu ikiwemo Wizara ya Kazi na Huduma za Jamii, Wizara ya Afya na Huduma ya Mtoto, Wizara ya Elimu ya Msingi na Sekondari, Huduma ya Kumlinda Mtoto na nyinginezo. Japokuwa maendeleo mengi yamefanyika katika muongo uliopita, HIV bado ni moja vitisho vya juu vinavyowakabili watu wa Zimbabwe. Tangu mwaka 2000 zaidi ya watu wazima milioni 1.2 wamekufa kutokana na ukimwi, wakiacha 16% ya watoto wa Zimbabwe bila ya mzazi au wazazi wao wote. Marekani kupitia PEPFAR inasaidia huduma ya kurefusha muda wa kuishi kwa takriban wa Zimbabwe milioni 1 wanaoishi na HIV. Kwa zaidi ya miaka 30, watu wa Marekani kupitia USAID wamechangia zaidi ya dola bilioni 3 katika kuisaidia Zimbabwe. Miradi iliyopo hivi sasa inajumuisha juhudi za kuongeza usalama wa chakula, kusaidia kunyanyua uchumi, kuimarisha mifumo ya afya na huduma zake, na kutangaza utawala wa kidemokrasia.
Marekani inajivunia kufanya kazi na marafiki wa sekta za umma na za binafsi huko Zimbabwe ili kuzilinda vyema afya na watoto walio hatarini nchini Zimbabwe. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.